halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdiyo barkii subaxnimo xilliga magaaladani washington. waa maalin khamiis ah 8-da bisha September sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idiin hayno waxaa ka mid a halista ka dhalan karta dhallinyarada waxbaratay ee shaqo la'aanta ay ku hayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Aqaadaha waxaa ka mid a qofka haddii uu reer leeyahay uuna waayo micnaha meelihii uu ka shaqaysanayay oo shaqadii ay micnaha iska yar xayrimato, qabado badan baa iska imaan karo qofka inuu waxyaalo halis aadaaba macquula. Marka si uu micnaha uu ku helo waxyaalihii yaraa ee daruuriga oo qoysku ku micnaha maarinayay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro qurbaha ka tegtay oo shaqooyin u abuuray qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso. heesihii iyo weliba ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay inuu hayo war wanaagsan, isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay degan yihiin ama ay qabsadeen ciidamada Ruushka. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa isa soo tariyay warar ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ee difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha militariga ee Ukraine. madaxweynaha Ukraine ayaa diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilli ku habboon oo la shaacin karo. dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay samaynayso horumar gaabis ah balse la taaban karo oo ka dhan ah duulaanka ciidamada Ruushka. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay dilka muwaadin Falastiini ah oo ay rasaas ciidamada Israa'iil ku dileen habeen hore albaabka tuulada Beytin ee u dhow Ramallah ee bartamaha Daanta Galbeed. wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga muwaadinka, ilaa haddana lama garanayo sababta ay ciidamadu u dileen. dhankooda, ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen in nin Falastiini ah uu xalay saqdi dhexe ku weeraray askari Israa'iili ah dube meel u dhow albaabka laga galo tuulada Beytin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga. nin dhallinyaro ah oo dilay waxaana la ogaaday in jirkiisa ay ku taallo mindi markii dambe ee la baaray. socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyaro badan oo ka baxay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab ayaa waxay wajahayaan shaqo la'aan baahsan, taasi oo dhalisa in mararka qaar ay ku dhaqaaqaan falal amni darro ah ama halis ah. wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullah yagool ayaa warbixintan inoo haya.
dhallinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha, macadyada iyo weliba sidoo kale dugsiyada sare ee dalkani Kenya, islamarkaana ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, ayaa waxay ka cabanayaan in marba marka ka dambeysa ay sii kordhayso dhanka shaqo la'aanta, iyadoo dhallinyarada ka baxaysa dugsiyada sare, macadyada iyo jaamacadaha dalkan Kenya ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku nool ay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan. dhallinyarada ayaa sheegay inay horaan isha keliya dhanka shaqada ay ka helaan ay tahay hay-adaha samafalka, walow ay sheegeen inaysan horaanba dhaqaale buuran ka qaadan jirin, islamarkaana qofka ugu sarreeya dhanka mushaarka uu ka qaadan jiray $100 halka kuwa kalena ay ka qaadan jireen wax ka yar. dhallinyaradan ayaa sheegay in ishaasi muddooyinkii ugu dambeysay ee hoos u dhacday, islamarkaana hay-adaha samafalka aysan sidii hore u helin dhaqaale ay ku shaqaalaysiiyaan dhallinyarada ka shaqaysa goobaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, hadday tahay iskuullada, goobaha caafimaadka iyo weliba sidoo kale goobaha kale ee adeegyada dadka qaxootiga looga fidiyo. qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee aqoon-yahanada oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay oga waramayaan shaqo la'aantan saameynta ay ku yeelatay.
magacii waxaa lahaa maxamed xaaji cabdullaahi, waxaan ku nool xerada ifo. dhallinyarta ifo ku nool masala xerooyinka saddex xaro ku nool inta badan micnaha aqabad baa yara haysato. aqabada waxaa ka mid ah xagga micnihii hay-adihii oo vanka iska yaraaday, inta badan dad aa qaadanaynin dhallinyartii oo waxbaratay meesha iska joogto. aqabada noocaas ayaa ka jiro micnaha saddexda xaro. marka aqabadahaasna ayagana micnaha waxay ku imaadeen sida aan sheegay covid 19 kii oo binaha adduunyadii qarribay hay'adihii meelahii u carareen oo wixii ka yaraaday aqabadahaasna ku imaadeen.
Marka maadaama aad sheegtay in dhalinyarada ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhab gaar ahaan kuwa waxbartay ay muddooyinkii dambe shaqalaan ay la soo daristay, caqabadaha ugu badan ee wajahayaan maxay tahay?
Caqabadaha waxaa ka mid ah qofka haddii uu reer leeyahay uuna waayo micnaha meelihii uu ka shaqaysanayay oo shaqadii ay micnaha iska yar xayirmato, caqabado badan baa iska imaan karo qofka inuu waxyaalo halis aadaa waa macquul ah. Marka si uu micnaha uu ku helo waxyaalihii yaraa ee daruuriga oo qoyska ku micnaha maareynayay, marka caqabadahan saas bay noqon karaan inuu qofka micnaha wixii meel ooga qof ugu tilmaamo inuu iska aado oo xataa meelaha khatar uu isa galo.
Dhalinyaro fara badan baa jirta oo tusaale ahaan oo kale maqaaxiyaha shaah laga cabay ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab subaxii imaada si u fadhiyaan galabtii dib ugu laabta guryahooda, marka arrintaasi saameyn intee la eg bay ku yeelatay dhalinyarada?
Haddii micnaha dadkaas horta ma isa fariisaneen hadday shaqo heesan lahayeen, minay meesha fariistaan oo meelaha shaah lagu cabbalas kaga daaho meeshaas waqtigooda ay ku dhimiyaan ilaa stress relief ay ka dhiganayaan. Marka waxaa keenayso shaqala'aanta keenayso waxaa macquul xitaa minaha ina haddii minaha dadka inta badan waa muslimiin oo mina imaan bay leeyihiin, laakiinsi in reerihii kala tagaan baa macquula haddii micnaha la waayo shaqooyinka sida guryihii wixii lagu maareyn lahaa family needs-kii wixyaalihii haddii la waayo macquula inay reerihii micnaha lagu kala tagaba. Marka aqabada noocaas imaan karo.
Horaan dhalinyarada markay ka baxaan dugsiga sare amaba ay macad heleen ama jaamacad ay helaan, fursadaha ugu badan ay heli jireen waxay ahayd dhanka hay-adaha samafalka, walow taasi ay aad u yareed xitaa dhaqaalaha ka qaadanayaan wax kara $100 uu ahaa. Marka tiina meesha ma ka baxday, haday ka baxdayse maxay tahay saameynta ay keentay?
Niyahow hay-adaha horta inta badan waxbaan bay bixiyaan wixii uu iska yaryahay dadkii waxay barteen iyo waxay qaadanayaan ismalahan qaxootiga sidiisa waa qaxootad iska micnaha tawaalaysan shaqada inta badan ayaga qabtaan wixii ugu yarna ayaga helo. Haddana tii iyada oo jirto ayaa haddana hay-adihii wixii iska yaraadayba shaqooyinka waaba iska yaraadeenba inta badan, marka aqabadahaas baa iska jiro.
Dhanka kale waxaa jira dhalinyaro wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo sidaad sheegtay markay shaqo ka waayeen xeryaha dib ugu laabtay Soomaaliya si ay shaqooyin uga helaan, tiina waxaad moodaa muddooyinkan dambe inay soo afjarmaysa ama sidii hore aysan ahayn, arrintan nafteeda saameyn intee la eg bay ku keentay dhalinyarada wax ku baratay xeryaha?
Niyo waa runta, inta badan dhalinyarta Soomaali bay aadaan oo shaqo u raadsadaan sababta meeshaas ayada beeg inta aad ka helaysay mise mushaarka inta ka helaysay ko badan inaa heshaa macquula, laakiin dhibka taagan ayaa wuxuu yahay meeshaas ayada laftirkeeda caqabado badan ayay leedahay. Caqabadaha micnaha Soomaali ogta ma xasilnoono, meel xasilan ma ahan, waa meel micnaha inta badan qofka bilaadinka ahdii micnaha ilaahay wax dilo, laakiin way iska yaraa adag tahay oo dhalinyarta cabsi iyo qaraxba inta ka dhacay iyo dad micnaha qof dilaya meesha joogi waxyaalaha ma dadka inta badan ka cabsadaan. Marka dhalinyartii micnaha waxay kusoo koobeen inay qaxootiga iska joogaan ila qaxootiga waa meel nabad ah, laakiin shaqadii baa iska yara adag.
Ugu dambeyntii, marka hadday shaqala'aantan dhalinyarada ee xeryaha ay sii socoto maxay tahay saameynta ka dhalan karta?
Saameynta ka dhalan karta horena waan kugu yaraasha sheegay, waxaa ka mid ah qofka haddii uu shaqada waayo saameynta ugu weyn uu heli karo waxaa waa inuu qofkaasi micnaha uuba halis u galo, micnaha waa fahmi kartaa marka dadku fahmi karaan markaan halis dhaho qofka in xitaa hadduusan imaan lahayn inuu waxaday keenaysaaba inuu waxado waxdad la yaqaado inuu micnaha meelaha khatarta uu ku biiro sida micnaha Soomaaliya hadda wixii ka jira ogta xaaladooda. Marka xaaladaha sidaas waay wallahi waa aad bay waxaanu badan tahay, waa aad bay waxaanu badan tahay. Ilaahay waa shaqada bixiyo, dhalinyarta waxaan micnaha ugu boorinayaa in ilaahay la baryo, qaxootina in ilaahay naga saaro oo waddanka in ilaahay nabad nooga dhigo. Aad bay u adag tahay inuu qofka micnaha shaqalaan uu ku noolaado meel asagoo reer leh aabba leh lasoo koriyey, way adag tahay. Marka alla aan barino.
Ida waa Shaafici Bilow, waxaan ahay dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab, qasatan ifo. Haddii aan ka hadlo shaqo la'aanta dhalinyarada haysata ay ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, wallaahi ma yara waxaad arkaysaa nin dhalinyara oo waxbarashadii dugsiga hoose dugsiga sare bogay hamigi uu lahaa isagoo aan gaarin ama wixii uu rabay aansan helin waxyaalo xun u dhaqaaqaayo, waayo waxaa keenaysaa cilada keenaysa waa shaqo la'aanta. Waa dareemi kartaa qof family sugaayo ama reer u joogo ama ilmo sugaayaan haddana shaqooyinkii aansan haynin. Ciladaha kaleeta ee dhalinyarada haysata waxaa ka mid ah dhalinyarada qaxootiga 98% shaqooyinka hay-adaha ayagaa qabtaan, haddana ma helaan wax ku filan. Ninkash ama Kenyaanka ah wuxuu qaadanayo wax ka yar bay qaataan, haddana shaqooyinkii la rabay inay ayaga qabtaan yay ayagoo qaxooti ah yay qabtaan 98%. Marka dhibka iska jiro ama ciladaha haysato taasaa ka mid ah caqabadaha ugu badan. Waa dareemi kartaa nin dhalinyaro ah waxbarashadiisii heer sare ama heer jaamacad bogay haddana kusoo laabtay inuu dadkiisii ama bulshadiisii wax u taro, waxaana ku filnayn qaadanaynin ama laga yaabaa inuu shaqadiiba helin. Waxyaalaha ugu badan ay ku fikirayaan waa waxyaalo xun. Nin waxaa arkaysa kasta dhalinyaro ah oo hamigiisa intuu xumaaday markuu wax waayo balwad bilaawayo marka cilada ugu weyn waa dhalinyaradii oo hamigooda intuu waayay dib u laabtay inay wax xun sameeyaan sida balwada qaadka isticmaalaan marka ciladaha ugu weyn taasa keenaysa
xerooyinkan qaxootiga dhadhaabo in ka badan 60 lagu tiriyo dadka ku nool inay yihiin dhalinyaro ayaa sanad walba dugsiyada sare macaliyada iyo jaamacadaha dalkan Kenya waxaa ka baxa dhalinyaro fara badan walow muddooyinkii ugu dambeysay ay jirtay shaqalaan baahsan qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa markii ay shaqooyin ka waayeen xerooyinkan qaxootiga dhadhaab waxay shaqo u doonteen Soomaaliya walow muddooyinkii ugu dambeysay ay dhalinyaradu ay sheegeen taasina inay hoos u dhacday Axmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA xariiqa qaxootiga dhadhaab
halka dulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
He
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Guuleed Simba. Halkaad kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhallinyaro aqoon-yahano ah oo wax ku soo bartay dalka dibaddiisa ayaa magaalada Boosaaso ka sameeyey xarun shaqo u abuurtay qaar ka mid a dhallinyarada shaqo la-aanta ay ku haysay magaalada. Injineer Maxamed Geel Siciid oo ka mid a dhallinyarada furtay xaruntan ayaa uga waramay wariyaha v o a da ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta Yuusuf, aad baa u mahadsan tahay booqashada aad nagu soo booqatay xaruntayada. V o a na si gaara nagu mahadcelinaynaa. Xaruntayada aan meeshtan aasaasanay, muhiimadda ugu weyn horta aan isleenahay waxa weye wacyiga bulshada tan bedela, oo waxaan ku jirnaa community ama bulsho wacyigoodu yahay shaqooyina kan in cid gaara lagu shaabadayo, dadka badankoodna ay ka cararaan sida shaqada farsamada gacantii iyo xirfadii iyo labaajadii iyo wixii farsama gacan ku saabsaneyd, ama mekaanika ahaato ama dab ahaato ama labaajaba ha noqotee, in dad gaara lagu shaabadayo. Horta waxa ugu weyn ilaa ayaamaha kan hadder oo feedback aan helayna waxay tahay bulshada inagu dhiirigelinayso arrintan inay wacyiga bulshada iyo xaaladda guud ee bulshada ay bedelayso. Midda labaad oo ah inaan kor u qaadno xirfadda gacanta ee waddankeena heerka ay joogto, oo awal ay ahayd keliya in bir la qaato bir lagu khasaxo, hadda aan ka dhigayno inaan la jaanqaadino adduunada wadamada horumaray oo developed country-ga ah, oo wax walba in by computerized iyo technology lagu xalin karo, qaab casri loo xalin karto, iyadoo la safegreynayo oo la dhowraayo, waqtigana la dhowrgayo, service quality lana bulshadii la siinayo.
Xaruntan aad hirgeliseen waa xarun dhif iyo naadir ku ah magaalada Boosaaso in dhalinyaro wax soo barta ay hirgeliyaan, bal xaruntan dadka fansi wax ay qaban doonta?
Dhowr shaqoba isku jirta aan qabanayno. Midda ugu horeyso oo ah qaab casri inaan baabuurta ciladooda ogaanayno, ciladooda usoo harayno, u xalinayno, oo dabkii ha noqoto ama mekaanikada ha noqoto. Midda labaad oo ah gaarigii baabuurtii in la labaajeynayo, qaab casriyo fiican loo labaajeynayo. Iyo midda ugu muhiimsan oo barnaamijka ugu weyn oo hadafkiianu asaasanay oo maskaxdii ka guuxay ahayd, oo in ah la tababaro jiilka soo socda oo shaqo loo abuuro meesha. Waxaan markii laga soo tagay inaan meesha qaab business u furnay, waxaan meesha ka dhinac furnay, oon hadda hawsheeda weli ku jirnaayo startigeeda aan ku jirnaa, in meesha vocational school laga dhigo oo farsamadii gacanta dadka weliba danyarta u baahan in ay helaan xirfad ay daily life-kooda ku badbaadiyaan oo ay ku maciishadooda ku helaan, inaan halkan xirfadda ku barno kadibna anagu shaqa abuurka u sameyno oo aan anagu job journey-tigii aan u afargarayno siino. Marka hadafka ugu weyn markii dhallinyarta aan ahayn aan ka fikirno waxay ahayd sidee idinkuna profit ku heli kartaan, bulshadiinana aad profit ku siin kartaan oo win-win situation aad ku gaarsiin kartaan. Marka waxaan riri ha la baro dhallinyartii intoodii xirfadda lehna shaqa ha loo abuuro, intooda aan lahayn vocational school dhowr qol intaa u samaysaan ragga ajaanibta idin jooga iyo annagu academigaba, inaan halkaa ku tababarno oo halkaa ku barno kadibna shaqadii aan u abuurno.
Waxaad iga warataa dhaqista baabuurta, maxay kaga duwanaanaysaa kuwa kale ee ku yaala magaalada Boosaaso?
Waxaad moodaa Yuusuf, marka hore labaajada iyo farsamada gacantu oo mekaanikada way kala soconayd. Ciladaha ugu weyn oo labaajada dadku cabanayaan waxaa ka mid a labaaja gaari geysanaysa, cilad aan lahayn uusan lahayn gaariguba kusoo ogaanaysa oo maantay soo baxaysa oo cilad labaajadu keenaysa. Waxyaabaha keena waxaa ka mid a dadka labaajada farsamada labaajadaas, dad mekaanikadii iyo meelaha ay u baahantahay baabuurka in la qoyo, meelaha u baahantahay baabuurka in yacni si gaara loo eego qaab macnaha oo si gaara loo eego cilmiyaysan loo ogaan aanan garanayn, oo jasi meel walba oo gaari ka mida biyaha ku furaayo, goorta gaariga soo qaato maalin ama labamo kadibna in hashkada gaariga kusoo baxayso u baahanaysa inaad geerish geynayso. Laakiin markii ay labaajada gacanta ku hayaan dad mekaanigo akademiga oo garanaya wixii baabuurta mid walba qaab walba iyo meesha biyaha ay u baahantay iyo meesha aan u baahnayno wax kale u baahan ama gaas u baahan ama wax kale u baahan, waxay noqonaysaa haa in ay baabuurtii ay ciladoodina yaraato, gaarigana si fiican loo keergarayo.
Shaqadan dhallinyaro aqoon yahana abaatiin sidee u arkeen marka inaad dadka magaalada Boosaaso inaad hirgelisaan labaajo baabuurta lagu dhaqo?
Yuusuf, waxyaabaha aad aad isu leedahay oo aad umaleyso markii aan aragno inaan ku qosno waxaa ka mid a ama faamilada ha noqoto ama asxaabtida ha noqoto ama ciddana garanaysa weji garanaysa, markii la dhaho dhallinyar intaa leeg oo kabaasitiga intaa leegle oo dibad wax kusoo baratay baa waddanka soo noqotay oo farsamo gacan furtay ama labaajo furtay, waxaa malaysa dadku in marka ugu horeysa oo laxadugu horeysa hoos kuusa ogaa inay leeyihiin meestanka ama filin meel kalean kaa filinay. Laakiin marka aad iyo aad, laakiin markii aad barnaamijku tusto qaabku u soconayo iyo faa'iidadu leeyahay iyo aad u faa'iidada ka arkiso, dadkan waxaa mudaa money oriented inay yihiin oo lacagta fiilaan, markaad tusto meeshii profitka ay leedahay iyo bulshadii meeshii qaabkii oo anfacayso bulshadii, waxaa mooda xoogaa wacyigii in qofkii bulshadii ay soo bedelayso. Laakiin weli waxaa moodaa waddo dheer inaynu sugayso aan bulshada uga dhaadhicino waxa kan inay ka wanaagsan tahay xafiisyada iyo barnaamijyada kale.
Baabuurta dhaqista marka laga yimaado xarumo gargaar loo leeyahay, inta ugu badan waxaa nolol maalmeedkooda kale soo bixi jiray dhallinyarada barakacyaasha ah oo baabuurta ku dhaqa wadooyinka kadibna shilimaad yar qaata. Sidee dhallinyaradaasi ugu sameyn kadaan shaqooyin, maadaama aad idinku hirgeliseen xarun caalami ah ay yaraanayso in dadkaasi ay helaan shaqooyinkii ay heli jireen wax ka badan?
Yusufo, su'aal aad muhiim ah baa ay weydiisay. Anagu marka marna marka marba ameeshtan waxaan furnay in bulshadeedu ku anfacdo, qaab walba aan u anfici karno. Markii qaab casri aan u furnay, ma aha inaan cid kale aan hor istaagino. Wiilashatan dhalinyarta, cidda ugu horreysa aan shaqo gelinay dadka xirfadlayaasha mar intaanan gaarinba, iyagay ahaayeen, iyaga shaqadii lagu tababaro, iyagii shaqadii ay ka shaqeyn jireen ay ka shaqeeyaan. Maadaama aad moodo bulshadii markii aragtay meeshtan casriga ay meeshtan loo soo jabaayo, aad moodo in xoogaa marketkoodii suuqoodu soo yaraanayo si aysan meeshaasi middaas ay ugasan ogeemaan balansigii bulshada iyo qaabkii food chain-ka aysan u khaldamin. Waxaan sameynay iyagiina shaqo abuur sameynay xirfadii si barnay, maadaama aan xirfad ku dhaanay iyagii qaar kood xataa ay si faa'iideysan xirfadii labaad inta ka sii baxeen, qaar mekaanikada ay sii galayaan. Marka waxa moodaa iyagu inay wali aan mataqaan iyagana aan faa'iido siinayno, anaguna aan faa'iido helayno. Yusufu, waxaan halkaa mar labaad ku celinayaa waxay tahay qaar koodna waxaan balaanka u sameynaynaa awal laba gelin bay shaqayn jireen oo halkaas ku baarkayn jireen inaan hal gelin shaqada uga dhigno, gelinna aan iskoolka vocationalka aan furayno hadeer aan inaan gelino oo halkaas xirfadii mekaanikadii iyo dabka ay ku sii bartaan oo halkaas aad moodo markii taa ay ka aflaxaan in shaqadooduna ka fiicnaanayso, inkamkii soo galaayo faamilkooda ay ku support gareynayaan ay helayaan. Midaas xoogaa weli hadeer iskoolkii maana furin oo dhismihiisi iyo qalabkiisi iyo wixiisii baan ku jirnaa. Insha Allah waxa rajaynaa dhawaan inaan furno, bulshadana meel weyn bay ka galeysaa oo boosaas waxyaabaha ugu badan ay ka arag danta wax kamida bulshada danyarta ma awoodo 12 sano iskool aado ama 8 sano iskool aado, waxay u baahan tahay bulshadaas waqti yar oo kooban xirfad gacan ku bartaan si ay dhul maalmeedkooda ay u badbaadiyaan. Isoo
maadaama atayn dhalinyaro ku bahoobay shaqadan xirfadaha iyo soo noleynta farsamada gacanta horeyna aad u lahaydeen xarun baabuurta lagu hagaajiyo, haddana waxa keenteen goob baabuurta lagu labaajeeyo ama baabuurta lagu dhaqo, sidaa sheegtana carcar xoogan ba ku soconaysaan. Marka maxaa kaga duwanaanaysaan marka magaalada Boosaaso dhaqaalihii hore baabuurta lagu dhaqi jiray, mise idinka waxaad doonaysaan inaad dhaqaalihii laba jabaartaan ama aad hoos u dhigtaan si aysan meesha uga bixin muxuu ahaayo hoos u dhac dhalinyarada kale ku yimaada?
Qiimo macquula, qiimo macquula oo bulshadii ay ka gadmaayo wixii hore bulshada ay ku dhaqi jireen wax ka badan ma saarin, inaan wax ka dhinna ma ahay, serviskeygu ka badan yahay laba joon kar serviskii qaban jireen, oo waxyaabo kale oo dheeraadaan u sameynaynaa oo hagaajinta gaariga iyo wixiisii. Qiimihiina qiimo bulshada intii ay ku qaadan jireen in ka badan hal dollar ha noqotay ama hal senti ha noqotay maana saarin. Waxaan rabaa kale inaan ku sii daro waxa weeye Yusufu, marka hore gacanta lagu dhaqi jiray, shukumaan baa lagu dhaqi jiray, sanitation-ku iska yaraa. Haddeer iyagi waxaan ku tababaraynaa oon baraynaa inay qalab casri ah adeegsadaan ama tuubooyin ha noqoto ama markay dhaqayaan inay mataqaana qalabkeedii iyo dresskeeda dress code-kooda ay xirtaan qalab casri wixii ay ku dhaqaan. Baabuurkiina faa'iido u noqonaysaa, baabuurkii wuu dhowrmayaa, iyagiina faa'iido u noqonaysaa maanta caafimaadkoodii iyo wuxoodii xirfadoodina korba u kacaysaa.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa injineer Maxamed Geela Saciid oo magaalada Boosaaso ugu warramaya wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u dor karan, waxaa ka mid a madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan, isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay degan yihiin ama ay qabsadeen ciidamada Ruushka. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa isa soo tarayay warar ku saabsan suurtagalnimada jiminta ciidamada Ukraine ee difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Zelenski ayaa diiday in uu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay sameynayso horumar gaabis ah balse la taaban karo oo ka dhan ah ciidamada Ruushka. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in dilka muwaadin Falastiini ah oo ay rasaas ciidamada Israa'iil ku dileen, dilkaasi ayaa dhacay habeen hore wuxuuna ka dhacay albaabka tuulada Beytiin ee u dhow Ramallah ee bartamaha galbeed daanta galbeed. Wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga muwaadinka, ilaa iyo haddana lama garanayo sababta ay ciidamada Israa'iil u dileen. dhankooda ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in nin Falastiini ah oo xalay saqdii dhexe ku weeraray askari Israa'iili ah dube meel u dhow albaabka laga galo tuulada Beytiin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga. ninka la dilay ayaa waxaa la sheegay markii dambe in jirkiisa laga helay inuu ku taalo dhaawac midi ah oo loo geystay. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha idinku talagalnay. kasi uu nugu luqeynayay fanaanka Suldaan Seraar ayaan kusoo gabagabaynaa bahintan idaacadeed oo si toos ah ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kula dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington, oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.